Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojović i želim vam dobro jutro iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. U Kuršumli imenovano novo opštinsko rukovodstvo. U Smederevu se danas održava referendum o izgradnji rafinerije u tom gradu. Ne očekujem dalje rast evra, izjavio guverner Dejan Šoškić. Najmanje 8 žrtava poplava u Evropi. U Beogradu trenutno 21 stepen. Tokom dana pretežno sunčano, maksimalna temperatura 31 stepen. U današnjem presklubu gost je Miloš Milovanović, pomoćnik ministra poljoprivrede. On kaže da izvoz poljoprivrednih proizvoda donosi Srbiji značajna devizna sredstva, ali da bi dobit mogla da bude i mnogo veća, ako se Srbija ne bi zadovoljila samo izvozom poljoprivrednih sirovina i proizvoda niže obrade.
Ukoliko se analitički posmatra uvoz, odnosno izvoz, može se primetiti da je jedinična vrednost našeg izvoza duplo manja nego jedinična vrednost našeg uvoza, što znači da po definiciji mi izvozimo proizvode nižeg stepena obrade, a uvozimo visoko prerađene, visoko kvalitetne proizvode.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširniji pregled događaja. Srpska radikalna stranka, Nova Srbija i Demokratska stranka Srbije formirali su danas novu, odnosno juče novu skupštinsku većinu u Kuršumliji i imenovali novo opštinsko rukovodstvo, dok članice bivše vladajuće koalicije tvrde da su te odluke nelegalne. U tom gradu je naš dopisnik Miloš Ivanović. Miloše, kakva je situacija trenutno u Kuršumliji?
Nakon jučerašnje sednice Skupštine opštine Kuršumlija, kako ste i već rekli na početku, formirana je nova skupštinska većina, odnosno radikali
Nova Srbija i Demokratska stranka
Srbije. Formirali su novu skupštinsku većinu i izabrali su nove funkcionere u opštini, tako da je novi predsjednik skupštine opštine iz redova Demokratske stranke Srbije, dok je novi predsjednik opštine iz redova Nove Srbije, a ranije je zamenika predsjednika opštine izabran predsjednik opštinskog odbora Srpske radikalne stranke. Dakle, kriza u funkcionisanju opštinske vlasti traje već gotovo mjesec dana, tako da je juče kulminirala ovim izglasavanjem nepoverenja dosadašnjem rukovodstvu, koje su činili Demokratska stranka, Socijalistička partija Srbije i G17. Oni su, odnosno odbornici dosadašnje skupštinske većine, su juče napustili tu sednicu i smatraju da su te odluke donete nelegalno. Oni tvrde da su sporni neki odbornički mandati, pre svega Srpske radikalne stranke, nakon odluke Ustavnog suda Srbije da te mandate ranije koje su podnete da bi trebali da se vrate, tako da će ta kriza očigledno potrajati još.
Mediji prenose da su neki od radikala pretili i fizički nasrtali ne samo na predstavnike opozicionih stranaka, u ovom trenutku je li opozicionih stranaka, već i na novinare.
Upravo tako, jučerašnju sednicu pre samog početka obeležio incident kada je odbornik Srpske radikalne stranke Branislav Miljković najpre napao novinarku televizije B92. Fizički je nakon toga nasrnuo i na vašeg reportera i teži incident su sprečili okupljeni odbornici i građani ispred zgrade opštine Kuršumlija, tako da ovakav događaj ranije nije zabeležen. Očigledno da se radi o nekoj nervozi sadašnje vladajuće većine u Kuršumliji.
Pretpostavljam da će nadležni reagovati ili na tursu ponašanja. I evo vrlo kratko nam reci na kraju kako građani Kuršumlije reaguju na ove događaje lokalnoj vlasti.
Različite su reakcije na ove poslednje događaje u opštini Kuršumlija, ali pre svega većina smatra da ovaj novi potez dosadašnjih opozicionih stranaka, odnosno sadašnje skupštinske većine, neće doneti mnogo dobra Kuršumliji, s obzirom da se radi o nerazvijenoj opštini i da ta nova većina koja je formirana će imati malu prohodnost u republičkoj vladi, tako da nekih novih investicija teško da će biti sa ovom novom vlašću.
Miloše, hvala puno na ovim informacijama. Bio naš dopisnik iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nastavljamo sa vestima. U Smederevu će danas biti održan referendum na kojem građani treba da se izjasne da li su za izgradnju rafinerije za preradu sirove nafte. Pravo glasa na referendumu ima 97.366 građana sa prebivalištem u Smederevu, a glasaće se na 78 glasačkih mesta. Rezultati referenduma treba da budu saopšteni u roku od 24 sata. Smatra se da je referendum uspeo kada izađe 50% upisanih u birački spisak plus jedan glasač. Rafineriju u industrijskoj zoni Smedereva na površini od 120 hektara treba da gradi američko-holandska kompanija Comico Oil. Industrijska zona udaljena je oko 3 km od grada, a referendum je organizovan na inicijativu opozicionih stranaka u Smederevu, a to su Demokratska stranka Srbije, Srpska radikalna stranka, Srpska napredna stranka i Koalicija za bolje Smederevo, koje su sakupile dovoljan broj potpisa da bi se održao referendum.
slobodnaevropa.org.
A bugarski premijer Bojko Borisov izjavio je da je na sastanku sa srpskim predsjednikom Borisom Tadićem u Varni dogovoreno da Srbije učestvuju u projektu izgradnje nuklearne centrale Belene koja se gradi u Bugarskoj, kao i da gasovod Južni tok ide preko Dimitrovgrada. Borisov je u intervju bugarskoj agenciji Fokus rekao da je od Tadića dobio čvrsto uveravanje da će Srbije učestvovati u tom projektu, ali je naveo da će cena izgradnje centrale u Belenama biti znatno veće od prvobitno planiranih 4 milijarde evra. Guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić rekao je da ne očekuje dalji rast evra, kao i da Srbiji najviše odgovara fluktuirajući kurs. Šoškić je za dnevnik Pres ocenu o fluktuirajućem kursu dao imajući u vidu strukturu privrede, nedovoljno razvijen izvozni sektor i nepostojanje stabilnih deviznih priliva. Što se tiče prioriteta na mesto guvernera, on je rekao da su to stabilnost cena i finansijskog sistema, što jesu osnovni zadaci Narodne banke Srbije, kao i monetarna politika koja će uvažavati potrebu privrednog oporavka i izvoza. Nekoliko vesti iz sveta. Najmanje 8 ljudi do sada izgubilo život u poplavama izazvanim jakim kišama u Poljskoj, Nemačkoj i Češkoj republici, saopštili su zvaničnici u tim zemljama. Portparolka spasilačke službe u severnom delu Češke, Lenka Morancova, izjavila je da su se tri muškarca udavila juče u regionu koji se graniči sa Poljskom i Nemačkom, dok je četvrta žrtva stradala kasno sinoć. U nizu eksplozija u drugom po veličini iračkom gradu Basri sinoć je poginulo najmanje 20 ljudi, oko 100 je ranjeno, izjavio jedan lokalni zvaničnik. Zamenik predsjednika pokrajinskih vlasti, šejh Ahmed al-Salawiti, rekao je da su policije skrenula pažnju na rastući broj žrtava. Jedan viši komandant u lokalnom centru bezbednosti izjavio je da je u napadu u Basri poginulo 43 ljudi, a da je više od 200 ranjeno. On je to rekao pod uslovom da ostane neimenovan, pošto nije ovlašćen da se obraća medijima. A veliki glečer otkačio se sa polarnog glečera na severu Grenlanda, oko 1000 km južno od severnog pola, saopšteno je danas u Vašingtonu. Naučnik sa univerziteta u Delavaru, Andreas Mjönčo, izjavio je da je sa Artika krenula takva santa leda koja nije viđena još od 1962. godine. Na satelitskim snimcima američke svemirske agencije NASA vidi se glečer Peterman, dugačak 70 km, koji se otkačio od glečera veličine najmanje 260 kvadratnih km, rekao je ovaj američki naučnik. I sada sledi naša redovna rubrika Press Club, autorka Milica Lučić-Čavić.
Press Club. Političari, eksperti i analitičari u Press Clubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Press Kluba je Miloš Milovanović, pomoćnik ministra za agrarnu politiku. Ima podatak, ja ne znam koliko je on ažuriran, da 44% stanovnika Srbije živi na selu. I zato vas pitam kao pomoćnika ministra, da li je politika države za njih adekvatna i da li oni imaju ono što bi zaslužili s obzirom da je poljoprivreda jedan od boljih izvoznika u ovom trenutku?
Podatak je tačan. 44% našeg stanovništva živi u ruralnim oblastima. Međutim, da bi se odgovorilo na vaše konkretno pitanje, treba prvo sagledati ukupan broj ljudi koji živi u ruralnim oblastima i shvatiti da nisu svi od ovih ljudi poljoprivredni proizvođači. Apsolutno je tačno da najveći broj ovih ljudi je, ako ne direktno, onda indirektno vezano sa poljoprivredom. Međutim, pravih poljoprivrednika, uslovno rečeno pravih, onih koji se poljoprivredom bave na profesionalni način i od poljoprivrede žive kao jedinim izvorom prihoda, praktično ima daleko manje nego što je to 44% iskazano u najnovijim izveštajima. Ministarstvo poljoprivrede preko agrarne politike kao jednog dela svog rada praktično koncipira mere podrške i mere pomoći za lica koje se bave direktno poljoprivrednom proizvodnjom, dok preko jednog uslovno rečeno drugog aspekta svog rada ili ruralne politike, politike koja ima svoj širi karakter usmerena i na druge stanovnike ruralnih oblasti, pokušava opet u granicama svojih finansijskih mogućnosti da unapredi uslove života ovih ljudi u ruralnim oblastima, da od ruralnih oblasti stvori sredine koje su prihvatljive i atraktivne za život i za rad i ovih stanovnika koji trenutno žive u njime, a nekada, nadamo se, i motiviše onaj reverzibilni povratak praktično ljudi iz urbanih sredina u ruralne.
A s obzirom da ste vi prošli kroz dva fakulteta, poljoprivredni i ekonomski, s obzirom da ste se usavršavali u inostranstvu, u Engleskoj, jel tako?
Tako je.
Možete da upoređujete, znači, koliko smo mi daleko od onoga što je danas savremena Evropa kad je poljoprivreda u pitanju?
Dosta smo daleko. Dosta smo daleko u svakom aspektu. Međutim, treba podsjetiti da je Srbija zemlja potencijalni kandidat za članstvo, znači još uvek nije. Nadamo se da ćemo uskoro postati kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. S druge strane, podsjetiti da je Srbija tranziciona zemlja koja još uvek okončava ovaj proces, ali veoma bolan proces sa veoma dubokim i dalekosežnim posljedicama na celu privredu, pa i poljoprivredu koja predstavlja jednu od vitalnih komponenti naše ekonomije. Podsjetit ću, ona već tradicionalno donosi 10% bruto domaćeg proizvoda naše zemlje, značajno učestvuje u izvozu, praktično je jedina svetla tačka u spoljnotrgovinskoj razmeni.
Izvinite, koliki je bio prihod od izvoza prošle godine?
Ukupan izvoz prošle godine je bio nepune 2 milijarde dolara uz suficit na našoj strani od nepunih 650 miliona dolara. Ukupan suficit za prvih 7 meseci ove godine iznosi 330 miliona dolara i to je negde oko 25% veći suficit nego za isti period prošle godine.
Kad kažete suficit, to je čista dobit.
Čista dobit, da. Čista dobit, korist u odnosu izvoza minus uvoza.
A dobro, s obzirom da ste vi pomoćnik ministra za agrarnu politiku, šta je u vašem domenu? Šta vi činite za agrarnu politiku i za seljaka na selu?
U našem domenu jeste stvaranje politike koja uzima u obzir sve politike unutar ruralne ekonomije ili ruralnih oblasti, ili da shvatimo kao sveopšti pokret unapređenja ruralnih oblasti naše zemlje, koordinacija svih praktično delova Ministarstva poljoprivrede, koje je poprilično veliko ministarstvo, koje unutar ima i upravo za veterinu i šumarstvo i vodoprivredu, ali pored toga, pre svega naš zadatak jeste da stvorimo jedan stabilan ambijent koji treba da privuče strane direktne investitore, koji treba da pruži preko potrebnu sigurnost, predvidivost i stabilnost za ljude koji posluju u oblasti poljoprivredno-prehrambenog kompleksa naše zemlje, da kreiramo unutar raspoloživih finansijskih sredstava koje nam se dodele od Vlade Republike Srbije, to je negde ove godine 3% nacionalnog budžeta, kreiramo određene mere, određene programe, određene subvencije i ponudimo ih poljoprivrednim proizvođačima, ali i drugim licima koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom, kako bi unapredile svoju proizvodnju, izgradile i unapredile svoju konkurentsku poziciju na tržištu i spremno dočekale liberalizaciju koja neminovno dolazi.
Godinama smo mi imali male parcele, malu individualnu potrošnju. Jel se tu nešto menja?
Menja se. I mogu vam reći da se podaci, zvanični statistički podaci, praktično koji se crpaju iz popisa 2002. godine, koji kažu da u Srbiji postoji nepunih 800.000 poljoprivrednih gazdinstava, bitno razlikuju od registra poljoprivrednih gazdinstava koji vodi Ministarstvo poljoprivrede od 2004. godine i koji praktično okuplja uslovno rečeno komercijalne poljoprivrednike, komercijalna porodična poljoprivredna gazdinstva. Podaci iz popisa 2002. godine ukazuju praktično da je veličina prosečna gazdinstva u Srbiji negde oko 3 hektara. Podaci u registru govore da je kod ovih, ove dela poljoprivrednih gazdinstava koji se komercijalno bavi poljoprivredom, ta veličina je preko 10 hektara. Tako da strukturne promjene jesu u toku, strukturne promjene se odvijaju postepeno, to uzima vremena.
Je li to udruživanje?
To jeste i udruživanje, ali sasvim sigurno jeste jedan transfer u slučaju zemljišnog resursa od ljudi koji se ne mogu baviti poljoprivredom na najproduktivniji način ka korisnicima koji mogu da izvuku od poljoprivrede maksimum.
Jel tu ima i tajkuna u toj priči?
Uslovno rečeno, tu ima svih koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom bez obzira na veličine poljoprivrednih površina koje oni obrađuju, tako da su praktično tu učesnici svih agrobiznis kompleksa naše zemlje.
Gost Pres kluba je Miloš Milovanović, pomoćnik ministra poljoprivrede u vladi Srbije.
Imali smo sušu, imali smo prvo loše proleće, puno kiše, pa onda visoke temperature. Koliko je to sve uticalo, recimo, na ono što ćemo imati ove godine sa njima?
Uticalo je dosta. Ova godina je po mnogo čemu van nekih normalnih tokova u oblasti poljoprivrede. Ja ću samo na primjeru pšenice pokazati koliki je uticaj praktično. Mi smo imali inicijalnu procjenu svih organa u našoj zemlji da će ukupan rod pšenice u ovoj godini biti negde oko 1.900.000 tona. Međutim, upravo zbog poplava velikih, pogotovo u određenim delovima naše zemlje, zbog neprestanih kiša, praktično je rod drastično umanjen i sveden na oko 1.600.000 tona.
To znači koliko od toga izvozimo?
Zavisi od godine do godine, međutim...
Ako se u Rusiji sad suša, da, ćemo li mi povećati?
Svaki sasvim sigurno da hoćemo. Međutim, podsjetiću da Srbija posjeduje značajne prelazne zalihe od prošle godine, najpunih 500.000 tona, tako da dovoljna količina pšenice za našu upotrebu ima i tekako i ima određenih količina pšenice za izvoz. Doduše, zavisi od kulture do kulture. Ako govorimo o kukuruzu, kukuruz je prošle godine bio u samom vrhu našeg izvoza, proizvod po kojem smo sve više prepoznatljivi u celom svetu i proizvod koji značajno doprinosi našem ukupnom suficitu i saldu spoljnotrgovinske razmjene.
A dobra malina, kupina, to je traženo tako?
Uglavnom je u prvih 5 proizvoda šećer, maline, ostalo voće smrznuto, kukuruz. To su proizvode koji već tradicionalno zauzimaju prvih 5 mjesta u našem izvozu.
Da, negdje sam vidjela podatak, ima tome vremena, da naša proizvodnja jabuka bi mogla da bude zanimljiva za Rusiju, ali naša proizvodnja je tolika koliko bi sama Moskva mogla da potroši.
Naš izvoz u Rusiju drastično skače od 2006. godine praktično. I jedne investicione podrške tada iz Ministarstva poljoprivrede upravo uslovno rečeno prerađivački ili skladišni proces ili kapacitet prihvatni za jabuke za dalji plasman na strana tržišta. Opet, tržište Ruske federacije jeste nama u potpunosti otvoreno od 2003. godine i sporazum o slobodnoj trgovini, ali je to ogromno tržište sa ogromnim mogućnostima i u potpunosti ste u pravu kad kažete da ponekada njihovi inicijalni test zahtjevi prevazilaze daleko naše potrebe. Međutim, ono što je vrlo često naš apel ka izvoznicima ili ljudi koji se odluče za ovakvu aktivnost, da u Rusiji ne gledaju samo Moskvu, koje jeste ogromno tržište, veoma primamljivo, veoma zahtjevno s druge strane, u kome već 20 godina posluju svi svjetski trgovinski lanci, već i da imaju jedan regionalni pristup Ruskoj federaciji, pa da u nekim možda na prvu loptu ili na prvi pogled ne tako atraktivnim tržištima traže svoju šansu, opet gdje konkurencija nije u toj meri prisutna kao što je to u Moskvi.
Nedavno smo imali grad koji je potamanio jako mnogo proizvoda. Ja znam da to nije u nadležnosti vašoj, nego jednog drugog ministarstva, ali je li imate bar onako prvu globalnu sliku koja je šteta od tog grada?
Pa pre svega šteta se odnosi na voćarske kulture, u određenoj meri povrtarske kulture.
Pa i kukuruz, videla sam.
Sve zavisi praktično u kojoj fazi je sam usev pogođen. Kod određenih useva kao što je kukuruz, ta oštećenja mogu biti prevaziđena, pa to drastično neće uticati na rod. Međutim, kod voća, kod povrća, negde u određenim delovima naše zemlje, u pojedinim opštinama, pojedinim okruzima, štete su velike. Međutim, ipak nisu u toj meri velike da bi drastično mogli da ugroze naše performanse.
A koliko vi možete da utičete, recimo, na nadležne da konačno postave više tih mesta odakle se lansiraju te rakete, da se kupi više raketa? Ta neka saradnja između dva ministarstva ministarstva, jel može se uspostaviti?
Vrlo često poslovi iz naše nadležnosti prevazilaze praktično nadležnost ministarstva poljoprivrede, iako mi direktno nismo odgovorni za ovakav, za rad ovog organa, od vitalnog interesa za nas da se rad odvija na pravi način. I baš u tom cilju je intenzivna komunikacija kako između nas i ostalih resora, tako i na nižem nivou kod nadležnih organa, odnosno zavoda. Opet ono što mi kao ministarstvo direktno možemo i gdje ne zavisimo ni od koga, praktično je da poljoprivrednim proizvođačima ponudimo, i to jeste program koji im je na raspolaganju već 5 godina, i mogu vam reći da svaki godin imamo sve više i više zahtjeva, sve više i više korisnika, da im ponudimo regresiranja troškova osiguranja. Tako da u slučajima kada dođe do ovakvih situacija, oni u potpunosti budu od osiguravajućih društava kompenzovani za gubitke koje su pretrpjeli, a trošak tog osiguranja, odnosno njegov deo, preuzimamo mi kao ministarstvo.
Da, drugi deo bi oni na neke rate verovatno.
Drugi deo, uglavnom mi preuzimamo 40% ukupnog troška osiguranja, dok 60% plaća poljoprivrednik u dinamici koju dogovori sa osiguravajućom kućom.
Gost Pres kluba je Miloš Milovanović, pomoćnik ministra poljoprivrede u Vladi Srbije.
Kada izvozimo, je li imamo dovoljno sluha za to koliko je zahtevno strano tržište, počev od kvaliteta do ambalaže, do toga da li ima rok trajanja, do toga da li je isporučeno na vreme, do toga da je cena?
Pa evo, ja ću dati jedan podatak koji smo i pomenuli praktično, da u proizvodima koji u najvećoj meri učestvuju u našem izvozu, u našim najvrednijim proizvodima u izvozu, praktično nemate finalne proizvode, već imate sirovinu koju mi izvozimo.
Što je najjeftinije,
ajde da kažemo, najniži nivo praktično plasmana određenog proizvoda. Već dugo godina, ukoliko se analitički posmatra uvoz, odnosno izvoz, može se primetiti da je jedinična vrednost našeg izvoza duplo manja nego jedinična vrednost našeg uvoza, što znači da po definiciji mi izvozimo proizvode nižeg stepena obrade, a uvozimo visoko prerađene, visoko kvalitetne proizvode. To je proces koji traje i treba ga razumjeti za zemlju kao što je Srbija. Međutim, potpuno jasna poruka svima koji se pojavljuju na izvoznoj strani iz naše zemlje ka stranim tržištima, a pogotovo na tržište kao što je Evropska unija, pogotovo zapadni deo Evropske unije, koji jeste veoma moćno, veoma kupovno snažno tržište, ali veoma zahtjevno i probirljivo, gdje je prisutna roba iz celog sveta i praktično gdje potrošači nemaju nikakvog sentimenta. Tako da biraju proizvod koji ih privlači i cenom, ali i kvalitetom i dizajnom i svim drugim karakteristikama. Proces koji traje, mi imamo veoma svetlih primjera u našem agrobiznis kompleksu, imamo ljude koji su sve u većoj i većoj meri prisutni na stranim tržištima, ali svakako da je polje na kome i tekako treba raditi.
Pšenica je dobila jednu relativno pristojnu cenu, koliko mi se čini, ove godine, za razliku od prošle godine. Koliko nam to znači? Jel mi izvozimo veće količine pšenice ili...
Uglavnom, primat u samom izvozu uzima kukuruz u odnosu na pšenicu. Tržišna dešavanja opet na svetskom tržištu su pogodovala razvoju i cene u našoj zemlji, pa je ona zabeležila, uslovno rečeno, drastičan rast od prvih prognoza, prvih projekcija ljudi koji se bave ovim poslom, i dostigla današnju vrednost između 13 i 14 dinara. Ono što je interesantno, da je pšenica ove godine sasvim solidnog kvaliteta, da je dobro u energetskog sastava, za možda razliku od prošlogodišnje pšenice, ali sasvim sigurno količine kojima raspolažemo u zalihe od prethodne godine itekako su dovoljne za naše potrebe, ali i za izvoz.
Da. Koliko je povezano, znam ja da poskupljenja hrane nisu u vašoj delatnosti nego ministarstva trgovine, ali koliko je sadašnje poskupljenje po vašem mišljenju možda uslovljeno porastom cene pšenice ili možda i prevoz, benzin i to?
Pa ja bih pre rekao da su ostale stavke u kalkulaciji cene koštanja gotovog proizvoda hleba.
Ne znate sa koliko procenata učestvuje recimo pšenica u kilogramu hleba, kilogram pšenica u kilogramu
hleba? Ne tako drastično kao energenti i kao ostale stavke. Tako da su one odnele tu primat. S druge strane, imamo situaciju da praktično još uvek se koristi pšenica prošlogodišnjeg roda za hleb i pekarske proizvode koje se danas nalaze u prodaji. Tako da sa tog aspekta ne bi trebalo da ima razloga da je cena nabavljena.
To govorite o robnim rezervama?
Ne, ne, govorimo samo o hlebu, odnosno o pekarskim proizvodima na tržištu. Oni danas koriste pšenicu iz prošlogodišnjeg roda 2009. koja je plaćana po daleko nižoj ceni nego što je današnja za rod 2010. godine. Opet, cena pšenice igra naravno određenu ulogu, ali ne bih rekao presudnu u formiranju finalnih proizvoda.
Nekada je maltene svako malo imućnije seosko domaćinstvo imalo svoj traktor ili tako te mašine poljoprivredne, a ja koliko znam u Evropi se dosta proizvođača udruživalo, pa ili kupe zajedničku mašinu ili iznajme od firme koja to iznajmlje. Dokle smo mi stigli u udruživanju?
U potpunosti bih se složio sa vašom konstatacijom da naši poljoprivredni proizvođači tradicionalno teže da budu opremljeni mehanizacijom, možda i u većem objemu nego što im je realno potrebno.
Za svoja 3 hektara.
Za svoja 3 hektara. Naravno, to je neki prosjek republički, iako to drastično varira na terenu, ali u potpunosti konstatacija stoji. S tim u vezi jeste direktno manja iskorišćenost tih sredstava mehanizacije nego što bi realno ona trebala da bude da bi proizvela i konkurentan proizvod. Ministarstvo poljoprivrede kreira određene mere sa ciljem afirmacije zadružnog pokreta i udruživanja poljoprivrednih proizvođača u bilo koje forme udruženja, da li su to asocijacije, da li su to profesionalna udruženja, zadruge, koja god forma njihovog udruživanja i zajedničkog nastupa na tržištu koja može da im doprinese bolju tržišnu poziciju bez obzira da li oni prodaju u određenom trenutku svoje gotove proizvode na tržištu ili nabavljaju inpute za svoju proizvodnju. Imamo određene konkretne programe kao što je na primjer edukacija menadžera za vođenje zadruga gdje praktično za razliku od ranijih perioda potpunosti taj profesionalni stručni deo rada zadruge se prepušta licu koje je osposobljeno i plaćeno za ovaj posao, dok za članove zadruge jedina preostala briga jeste sama proizvodnja i praktično posao u onoga što najbolje znaju.
Ljudi koji su se obogatili i u vreme Miloševićeve vladavine i ovih godina od 2000. do danas, koji imaju veliki novac, kupuju, koliko ja imam informacija, ogromne parcele po Vojvodini. Mislite li da oni misle na razvoj poljoprivrede na tim parcelama ili misle na prodaju u zgodnom trenutku kako bi zaradili?
Pa njihova je odluka i njihovo je pravo da u poljoprivredni biznis uđu sa idejom za koju oni veruju da je najbolja. S druge strane, dokle god ti ljudi koji kupuju velike površine zemljišta, te površine zemljišta obrađuju na adekvatan
način. Jel
oni
obrađuju to?
Da, imate veoma, veoma dobrih poljoprivrednih proizvođača, jedinki poljoprivrednih gazdinstava koji beleže rezultate koji su bolji nego u najboljim delovima Evrope. Tako da jedna adekvatna investicija koja neminovno, budući da je primenjena na velikoj površini, nosi tu nekada tas na vagi ili uslovnočano prevagu ekonomije obima, donosi konkretan rezultat.
Dobro, znači nema razloga za neku sumnju da je to špekulativno.
Dokle god se ljudi bave poljoprivrednom proizvodnjom, obrađuju ovu zemlju i iz nje izvlače maksimum, to je u interesu svih, ja verujem.
Hvala vam lepo, bio je ovo Miloš Milovanović, pomoćnik ministra za poljoprivredu, pomoćnik za agrarnu politiku.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u Pres klubu Milice Lučić Čavić.
Slobodna Evropa.org.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u emisiji 14 časova, razgovaralo se o slobodi medije u Srbiji i Hrvatskoj. Sagovornici su bili Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Zdenko Duka, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva. Na pitanje koliko su Miloševićevi i Tuđmanovi novinari danas prisutni u medijskom prostoru Srbije i Hrvatske, Obradović i Duka kažu:
Miloševićevi novinari zapravo nikad nisu ni nestajali iz medijskog prostora Srbije. Pogledajte malo, svaka pažljivija analiza će pokazati da su uglavnom u svim medijima isti ljudi koji su bili i u periodu Miloševićeve vladavine.
Nije puno drugačija situacija nego u Srbiji, dakle ima Tuđmanovih novinara, isto tako.
I pred kraj emisije što nam podsjećamo na najvažnije vesti. U Kuršumli imenovano novo opštinsko rukovodstvo. U Smederevu se danas održava referendum o izgradnji rafinerije u tom gradu. Ne očekujem dalje rast evra, izjavio guverner Dejan Šoškić. Najmanje 8 žrtava poplava u Evropi. U Beogradu trenutno 21 stepen, tokom dana pretežno sunčano, maksimalna temperatura 31 stepen. A snimak ove emisije i mnoge druge informacije možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Kao što smo već rekli, sa vama smo ponovo u 14 časova, a prijatan dan iz studija u Beogradu žele vam Željko Tomić i Želimir Vojević.